Азаттык радиосу сүйлөп. Август сейшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. 20 август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Сәгъд Гарабстанның быел хаҗга килүчеләрнең дуңгыз грибына каршы вакцина алып килүләрен таләп итә. Бу атнада Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Татарстан премьер-министры республика икътисадының начар хәлдә булганын белдерде. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел. Оешманың бу вакыт эчендә ирешкән уңышлары һәм алдагы максатлары турында татар дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Хакасида матәм көне игълан ителде. 20 көнгә югалып торган Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Чехияның Мәскәүдәге илчелегендә эшләгән 2 хезмәткәргә Русиядан китергә тәкъдим ителде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак мәгълүмат. Хакасия Республикасында Саян Шушен су электр станциясендәге казада үлгәннәр истәлегенә багышлап матәм көне игълан ителде. Соңгы мәгълүматларга караганда каза аркасында 12 кеше һәлак булды, 64 кеше хәбәрсез югалган дип санала. Станция җитәкчелеге су баскан җирләрдә исән кешеләрне табу өмете аз булса да әле бар дип белдерде. Һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сумлык ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта Росгидро ширкәте җитәкчесенең берсе хәбәр итте. Зыян күрүчеләрнең дауланыу өчен дә ширкәт түләргә әзер. Каза аркасында станциянең 3 корылмасы җимерелгән. Моңа җиһазларның җимерелүе сәбәпле көчле су ташкыны китергән дип фаразлыйлар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Назраиндә кичә шартлауда җимерелгән бина харабәләре астында 9 кешене эзлиләр. Соңгы мәгълүматларга караганда бу террор гамәлендә 21 кеше үлгән, 140-ка якын кеше яраланган. 9 кеше Мәскәүдә хастаханәгә китерелгән. Сишәмбе көнне Ингушетия эчке эшләр министры Валерий Жирнов Ишке эшләр министры вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Элекке министр Руслан Мейеров Русия президенты карары белән эштән алынган иде. Тикшерүчеләр биргән мәгълүматларга караганда, дүшәмбе көнне ике интихарчы шартлаткычлар төягән машинада милиция бүлегенә барып кергән. Шартлауда шушы милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге биналарга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Arctic Sea көймәсенә коралланган төркем һөҗүм иткән булган. Русия саклану министры Анатолий Сердюков Русия президенты Дмитрий Медведевка берничә атна элемтәгә чыкмаган шушы карапның язмышы турында хисап тотты. Ул карапка һөҗүм булган диде. Коралланган төркемдә Эстония, Латвия һәм Русия ватандашлары булган диде Сердюков. Шушы кешеләр сагасына алынган. Карапны урлау мәддәсе белән җинаять эше ачылган. Йөкләр ташучы бу карап 2 атна элек элемтәгә чыкмый башлаган иде. Аны эзләү алып барылды. Тикшерүче сүзләренчә, Швеция янында карап янына киемә килгән, анда булган 8 кеше башта ярдәм сораган, аннан соң коралларын чыгарып карапны үз контроленә алган. Тикшерү эше дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Талибан хәрәкәте Афганстанда президент сайлауларына 2 көн калганда берничә тапкыр рәттән һөҗүмнәр оештырды. Аларда дисәләрчә кеше үлде. Интихарчы утырган машина шартлаганда 7 кеше үлгән иде. Алар арасында НАТО кешеләре һәм БМО белән хезмәттәшлек иткән җирле афган кешеләре дә булган. Шулай ук юлга куелган бомбаның шартлау аркасында Америка Кушма Штатларының 2 хәрбие һәлак булды. Элегрәк Кабул һәм Джалалабад калаларында булган атышларда 10 кеше үлгән иде. Бүген Афганстан башкаласы булды. Президент сарай янында шартлау булды. Зыян күрүчеләр һәм биналарның җимерелүе турында мәгълүмат юк. Кабулга өстәмә иминлек көчләре китерелгән. 20 августтан да президент сайлаулары үтергә тиеш. Элегрәк халыкара көчләр 20 августта сугышчыларга каршы операцияләрне туктатып торырга җыену хакында белдергән иде. Җирле халыкны саклау чаралары гына күреләчәк дип әйтелде. Афганстан президенты Хамид Харзаи сайлау көнендә тынычлыкны сакларга чакырды. 20 августта Афганстан халкы президент һәм җирле депутатларны сайлаячак. Чехияның Мәскәүдәге елшілігінде эшләгән ике хезмәткәргә Русиядан китергә тәкъдим ителде. Агентлыклар язганча, бу Мәскәүнең Праганың шушындый ук адымына җавабы булды. Чехия Русиянең елшілігінде эшләгән ике кешене күзләүдә гаепләде һәм илдән китергә тәкъдим итте. Чехия матбугаты язганча, хакимиятләр илдән хәрби атташының урынбасарын куырга булган. Тагын бер дипломатка ялдан әйләнеп кайтмаска киңәш ителгән. Матбугат шушы ике кешене Русиянең күзләү хезмәтләре белән хезмәттәшлеге итүдә гаеплеләр дип язды. Чехияның премьер-министры Фишер бу мәсьәләдә аңлатмалар бирүдән баш тарткан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Сочида Израиль президенты Шимон Перес белән очрашты. Сөйләшүләрдә яклар якын көнчыгыш проблемаларын, Иран атом программасы турында фикер алышты. Шулай ук ике президент нацизмны уңай яктан күрсәтүне булдырмау турындагы уртак мөрәҗәгатьне дә кабул итте. Медведев сөйләшүләрдә 2нче дөнья сугышының 70 еллыгы мәсьәләсе тикшерелде диде. Яклар нацизмны яхшы яктан күрсәтүне булдырмау, рус һәм яһуд халкының нацизмга каршы көрәше чагылган мөрәҗәгать белән чыкты. Россия президенты матбугат очрашуында булай диде.
Наша задача сегодня заключается в том, чтобы
безнең максатыбыз чын тарих сәяси мәнфәгатьләргә туры китерелеп үзгәртелмәскә тиеш. Без кайбер дәүләтләрнең совет халкының нацизмга җиңүен һәм Холокостның шик астына куюына тыныч карый алмыйбыз.
Под сомнение решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма.
Дип әйтте Россия президенты Дмитрий Медведев. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Бу атнада Русиядә ихтиярийларда дуңгыз грибына каршы вакцинаны сынау башлана. Вакцина Русиядә җитештерелгән. Татарстанның киреме узган елдагы бу чор белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Икътисадның хәле тагында ношарланачак дип фаразлана. Удмуртия татарлары 20 ел элек үз эшләрен балалар бакчасыннан башлаган һәм күпкә ирешкән 20 еллык эшчәнлеккә бездә күз салырбыз. Микрофон алдында Алсу Маш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Егерменче август кояш баюга мөселманнар уразага керә. Рамазан айы тәмамланып бер ай узгач мөселманнар хаҗыга бара. Аңа әзерлек инде күптәннән бара. Быел хаҗыларны яңалыклар көтә. Быел хаҗыга баручылар исламда тыйылган хайван исеме белән аталган яңа авыруга каршы мәҗбүри рәвештә вакцина ясатырга тиеш булачак. Дуңгыз кизүенә каршы шундый чара күрүне Сыгыт Гарабстаны хакимияте таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Русияның Хаҗ шурасы рәис урынбасары Ислам Назаралиев әйтүнчә, Сыгыт рәсмиләре шура рәисе Әхмәт Билаловка яңа таләпләрне язма рәвештә җиткергән. Анда язылганча, хаҗга баручылар хаҗ визалары алу өчен виза алганга кадәр 2 атна элек быелгы кизү яки H1N1 вирусына каршы вакцина ясату турында гамәли белешмә күрсәтергә тиеш булачак. Моннан тыш, Русия мөселманнарына быел башка яңа таләпләр дә куела. Хаҗга 65 яшьтән өлкәннәрне һәм 12 яшьтән кичерәк балаларны, йөкле хатыннарны, дәвамлы авыруларны җибәрмәскә кушылган. Үзәк Русия мөселманнары диния нәзәрәтендә дуңгыз кизүе дә, аңа каршы чаралар да хаҗга баручылар санын киметмәс дип исәплиләр. 21 августта башланачак кеше хаҗда катнашу өчен бу көннәрдә Мәккәгә 1 меңләп кеше китәргә җыена. Ноябрьнең 2-нче яртысында зур хаҗга исә дистәләрчә мең мөселман барыр дип көтелә. Үзәк Русия диния нәзәрәте рәис урынбасары Дамир Гыззатуллин Русиядән хаҗга баручылар өчен 20 мең ярым урын бирелде һәм без өстәмә 5 мең урын сорадык. Барлыгы 25 мең ярым була ди. Аның фикеренчә, Сыгыт Гарабстаны Русия мөселманнарының бу үтенечен кире какмаячак. Сыгыт Гарабстаны безнең 70 еллык совет чорында хаҗга йөри алмаганлыгыбызны белә. Элекке елларда да без өстәмә урыннар сорый идек һәм патшаның беркайчан да безнең мөрәҗәгатьне кире какканы булмады, ди Гыззатуллин. Шулай да Сүгүд Гарабстаны дуңгыз кизүүнә каршы чараларга бик җитди карый. Хаҗ вакытында шик аша үтү кагыйдәләренең шактый кырыс булачагы турында рәсми рәвештә белдерелгән. Мәсәлән, ышкычта дуңгыз кизүе белән авырган бер генә кешенең булуы ачыкланса да, ышкычны шик буенда тулысынча кире борачаклар әйтелгән. Моннан тыш, дуңгыз кизүенә каршы вакцина ясатылуы һәм дәвамлы авырулар булмау турында шик буенда күрсәтеләчәк белешмә гарәпчәгә тәрҗемә ителгән булырга тиеш. Сүгүд Гарабстанда дуңгыз кизүенә каршы чараларга зур игътибар бирү, патшалыкта бу аурудан инде унлап кешенең үлүе 600-дән артык кешенең хастаханәгә салынуы белән аңлатыла. Кайбер мөселман илләре хаҗга баручыларны шикләү өчен инде үз өсләренә алган. Мисыр хакимиятләре хаҗ турлары сатуны тыйган. Андай турларны инде алырга өлгергәннәрнең дә бары 25 яше тулганнары һәм 65 яшьтән өлкәнрәк булмаганнары гына ул турны файдалана алачак. Тунис, Иран һәм Малайзия исә үз халкына кеше хаҗга баруны гомумән тыйган.
Пенҗешәмбе көнне Россия үзендә ясалган беренче вакциналарны сынауга керешә. Уфада табылган вакцина 70 ихтиярыйдә, Иркутскидә табылганы 60 ихтиярыйдә сыналачак. Бер ай дәвамында сынау уңышлы үткәрелсә, алар дистәләрчә миллион кешегә җитәрлек итеп җитештерелә башлый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ураза ел сайын 11 көнгә күчә килә һәм шул сәбәпле көн озынлыгы арта. Быел мисал өчен 16 сәгатьтән артык азыктан тыйылып торасы булачак. Бу һәм башка нечкәлекләр турында Сишәмбе Кол Шәриф мәчетендә узган матбугат очрашуында да сөйләделәр. Анда Ландыш Харасова булды.
Элек-электән уразага керү көне бәхәсләр тудыра килде. Кемдер бер көн алдарак, кемдер соңрак керде. Казылар җыенында билгеләнгәнчә уразаның беренче көне быел 21 августка туры килә. Ул көнне сәхәр ашау иртәнге 4-нче ярты тирәсендә тәмамлана, ә авыз ашу кояш баегач, ягъни кичке 8 тулып киткәнгә билгеләнә. Казан шәһәр һәм Татарстан үзәк төбәге казые Рөстәм Хәзрәтдин Нур сүзләренчә, хәзер ураза тоту инде элекке заманнарда кебек авыр түгел.
Барган заманнарда сәхәр вакытында кичкә кояш байганда ифтарларга авыз ашуга әзенеге чыкты. Кайбер шартта яшеренеп, ташып, идән астына төшеп, сәхәрләр ашаганнарын тыштан ут күренмәсен дип пәрдәләрне жабып, кешеләрдән сельсовет кешеләреннән район кешеләрен яшеренеп, җиткермәсеннәр, төрмәгә алып китмәсеннәр, сөргенгә җибәрмәсеннәр дип шулай куркып булса да тоткан вакытларын искә төшерәләрдер. Һәм без аның мөһим дәвәти дәяләребездән дә беләбез. Хәттәнә авыр заманнар булса да, ширек белән булса да, кала булса белән, чыткан белән булса да, барыбыр шулай авыр вакытларда яшәп, нихәттәнә авырлык башкырып та урасыздан шок. Бер яктан, әлбәттә, рухи яктан, дин ягыннан, күңелебезнең йомшакта, мескеннәргә фақирларны күргән чакта, ятим балаларга ярдәм кулларын сузган вакытта, һичсез кешенең күңеле, кешенең йөрәге йомшармыйча кала алмый. Минемчә, һәрбер гади кеше мондый очракларда, әлбәттә, күзләрдә, хәтта күз яшьләрдә килә. Күбрәк җылылык туа. Башкалар хәтта ятимнәргә дә сүз дә юк. Ләкин моннан да бәлки кадерлерәк үзенең хатынына карата, тормыш иптәшенә, балаларына, әтиенәгә карата йомшаклык карый башлый. Аларга карата яңадан шәфкатьлек, мәхәббәтле хисләр туа. Һәм әйтеп киләбезчә, иң кадерлесе ул кешеләрне берләштерә. Безнең хәзерге вакытта җәмгыятьтә, шәһәр эчендә булсынмы, кызганычка каршы хәтта авылларыбыз да шул хәлгә бара тора, кешеләр арасында, туганнар, кушылар арасында аралашу әзәя. Бу минемчә һичшиксез бу бик начар фактор, без аны туктатырга тиешлебез. Һәм моларның, ягъни моны тетергеч булып торучы да ул Рамазаны.
Казый Рөстәм Зиннур сүзләренчә, уразада исламда хәләл булган барлык ризыкны да куллану ярый. Шуңа да карамастан, сәхәрдә артык күп ашау киңәш ителми, ди ул.
Әлбәттә, кеше үз эшен исәхәргә торып, кайбер кешеләр шикелле эшен тутырырга түгел, пәйгамбәрбез дә бит кисәтеп куйган, ашаган чакта аш казаныгызны эш өлешкә бүлегез дигән. Берсе ризык өчен булсын, берсе су өчен булсын, берсе һава өчен калсын дигән. Димәк, менә моннан да без үзебезгә табибчылык белеменнән дә, фәненнән дә үзебезгә гыйбрәт алырга тиешлебез. Ул мөселман дине ягыннан да, шәригать ягыннан да, табибчылык белеме ягыннан да, әлбәттә, бер дә уйламыйча бер-берсен бутап, үз эшендә тутырып утыру, яушау ул һичшиксез зарарлы. Сәламәтлек эшендә шул вакытта минемчә бер-беребезгә каршы килмәбез, җан өчен, күңел өчен дә.
Qalşarif məşdi imamı Rüstəm Xəzrət Zinnur Feytunçə Ramazanda tərəvih hüququ üçün Qazan məşidlərinin borsa da diyərli işləyəcək. Qıyarsın kürü səbəbli olar qoyur məşidlərdə 20 tügül əsigiz rəqəvət kinə uqılırğa mümkün. Ul kişkə 11-lərgə turu kilə əlkənlərgə tərəvih xayırı olur. Şuna əsigiz rəqəvət uqışı məşidlərini qayyəbi tübulurğa tiyiş tügül dizin nuruv. Onun sözlərincə Urazanın tağın bir şartı ul fitr sədəqası.
Yılı bir kozalar yarışında itildi. Kulem olarak 50 sum kuyuldu kişi başına. Hem şu kadar her bir gailede bir hafta bana kuzetip durma diyişi gaile başı oldu ise ir kişiler, eti kişiler. Hatta yanına doğan sabi bala kişi için de 50 sum kulemdeki fitre birliğe diyişi. Yanadan sıra doğan kişiler de kimge birge diyişi. Kortlar gama, koşuklar gama, dığa kılıp duruşu kişiler gama, mulla gama, hazretke mi, meşitke mi. Biz her vaxta itibiz. Fitra sadaqası birilə məqətik muhtaç kişilərə. Din əhəli bulub da, xəzrət bulub da muhtaç ikən, demək ona deyişli rəxsən. Dığa olub uqub duruşu babay, evi bulsun mu, ziratdağı kişi bulsun mu? Muhtaç ikən biz ona birgə xoqlıbız. Həm onu da xoqı bar alırqa. Demək ona deyişli. Ləki indi kişi muhtaç duqəl ikən, heç şəksiz biz ona birgə deyiş duqəbiz. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala özü birgələ qoyğan. Bir qız yetimlərə, muhtaçlara. Biz şotlanan şəkildə, onlar da şotlansın. Şuna qədər biz bilib durabız. Fitra sadəxəsi birinə qayıt aldığından. Biz qayıtını neçə şadlanıb, seyinib qarşı alabız. Nə irtəlisi günlə rəhətlənib, xatınım bilən, bağlarım bilən, beyrəm qıymağını aşarmın, qayıt qıymağını aşarmın deyib. Nə şuaq muhtaç kişilər də bizim bilən birgəlikdə şuaq hisslərini keçirə bilsinlərdir.
Dedi Qazan Şəxəri həm Tatarstan Üzəktibəyə Qazıyı Rüstəm Xəzrət Zinnurov.
Azadlıq dolqunlarında gün sayın sonqu xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
İqtisad həm mədəniyyət.
Qışı hüquqları.
Tatar başqır dünyası yanadıqları.
Yaşlər tırmışı.
Bular varsa da qısqa dolqunlarda, internetdə həm yərşində.
Azadlıq radiosunu tınlağız.
Azadlıq.org
Татарстан иқтисад министрлығының йыллық кеңәшмәсендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов республика иқтисадының бик ношар булуын әйтте. Республиканың йыллық гомуми кереме былтырғы бу вакыт белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Иң ношар фаразлар ясап финанс министры Рауил Зарипов бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Премьер-министр исә бюджетны әкият итүгел, ә чынбарлыкка туры китереп эшләргә кирәк диде. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Күп вақыт республика жетекшілігі Татарстан кризисқа қоршы тұра олашақ деп шандырып келді. Янәсе иқтисадта, сәнәғатта, сәуде ішләрі де тәртіпті. Иқтисад министрлігінің йыллық кеңәшмәсендә ниһайәт Татарстан премьер-министрі Рөстәм Миңниханов яшырып тұрмайша хәлінің бик нашар болуын айтты. Иқтисад министрі Марат Сафиуллин да, сәуде сәнәғат министрі Рауил Зарипов та үз чыгышларында Татарстанның иқтисади хәле Россия төбәкләренекенә қарағанда яхшырак ди. Шулай да республиканың йыллык гомуми кереме былтыргы бу вакыт аралыгына караганда 8%-ка кимеген. Иң нашар фаразлар ясап, министр бу күрсәткечнең 15% була алуын ассызыклый. Әмма 2010 елга хәл яхшыруга таба барачак ди Зарипов. Әлегә исә Татарстанның сәнәгать күләме 750 миллиард сум дип бәяләнә. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов министрлар чыгышын нык тәнкыйтьләде. Аның сүзләренчә, уйдырмалар белән яшәүне туктатырга вакыт. Киләсе елда икътисади кризисның икенче дулкынында Татарстанга бик авыр булачак. Республика банкларының хәле шулай ук калса, тышкы базарлар ачылмаса, акча запаслары саяячак. Федераль бюджетта авырлыклар кишерә. Татарстанның хәле начар булуда үзебездә гаепле. Кризис чорында бик начар эшләдек. Россия финанс министры 15 миллиард ярдәм бермәгән булса, хәлләр тагында нашар булыр иде. Әлгә без бурычка яшибез, ди Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, республика бюджеты да нык авырлыклар кишерә. Табыштан салым кирише юк, бюджеттан чыгымнар күп. Бары тик торак коммуналь хуҗалыгы тармагында һәм универсиада корылмалары төзелешендә генә федераль үзәк эш белән тәэмин итеп тора. Миңниханов икътисад белгечләре ясаган күрсәткечләрдә дә хаталар бар ди. Аның сүзләренчә, халык кризис дип үз акчаларын саклый, кредит кайберләр алмый. Мәсәлән, Қазанда коммерциялы ипотекаға бір ғана да фатирның алынмауы, машиналарның сатылуы 50-60%-ка кемеуі мұңа дәлел. Премьер-министр сөзлерінше 2010 жылғы бюджетті бик тығыз болашақ. Хүкімет басшылығы финанс министрлігі жетекшілігіне әлігі бюджетті әкияти түгіл әшінбарлыққа туры кетіріп ішлерге керек деген. Миңнеханов сүзләренчә, иң элек үзебездә эшләнгән товарларны үзебездә сата белергә өйрәнергә кирәк. Муниципаль заказларда читтән кайтартылган әйберләргә түгел, ә җирле товарга таянырга тиеш. Һәр ширкәт хуҗасы үзенең товарын сатып алучыны эзләмәсә, аның өчен бу эшне беркем дә башкармый, ди Миңниханов. Шул ук вакытта хөкүмәт башлыгы кризис вакытында Татарстан ширкәтләрен саклап калу мәсьәләсе уңайыннан борчыла. Бүген меңләгән ширкәт банкротлык хәлендә, ди Миңниханов.
Азатлык радиосы.
Төркем жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәре татар иҗтимагы үзәгенә 20 ел тулды. 1984 елның 14 августында Удмуртия башкаласында татар үзәге оеша. Республикада милли хәрәкәт булай да бар иде. Үзәк барлыкка килү белән аны яхшырак оештыру мөмкинлекләре ачылды. Удмуртия татарларының иҗтимагы үзәге дә башка төбәкләрдәге татар оешмалары кебек, милләттәшләребезнең үзаңын үстерү, гореф-гадәтләрен саклау, милли мәдәният һәм мәгарифне үстерү максатларын куйган иде. Әмма һәр төбәк бу максатларга ирешер өчен төрле юлларны үтә. 20 еллык Ижау татар оешмасы турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәрендә яшәүче татарларның беренче милли җыены Тимер юлчылар мәдәният йортында уза. Оештыручылар сүзләренчә, зал тулы халык була. Беренче утырышны оештыручылар арасында шәһәрдә танылган гаилә Ниязияга һәм Габидә ханым Даутова, тарихчы Гата Кыддусов һәм башка милли җанлы шәхесләр була. Әлеге җыендә оешманың идарәсе һәм аның рәисе сайлана. Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программа мәлләр алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәргә була. Актив милләттәшләр уелыштык, балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Шуннан да балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде. Телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллага шөкер.
Шәһәр милли үзәгенең беренче адымнары хакында ул елларда мәгариф комиссиясен җитәкләгән, соңрак Удмуртия күләмендә оешкан татар үзәгенең президенты Мәсүд Вахид улы Гаратуевны тыңлыйк.
Әгәр дә Фәнүс әфәнде милли бакчаны ачып ибәргән икән, миңа Ижевск шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең рәисе буларак шул бакчада җимеш агачлары утыртырга туры килде. Менә аларны утырту, үстерү бик кыен булды. Күп кенә киртәләр аркылы чыгарга туры килде. Ләкин тырышлык аркасында безнең планлаштырган эш алга таба барды. Безнең бит инде уставта татар халкының телен үстерергә төп мәсьәлә иде. Шуның өчен урыс мәктәпләрендә татар класслары ачар өчен кирәк иде. Укытучылар табарга, ана телен укытучылар. Әле рәхсәт алырга кирәк түрәләрдән, баш түрәләрдән. Мәктәптән дә рәхсәт алырга кирәк классларны ачарга. Фәнис Закиров йөреп чыкты бөтен мәктәпләрне, 300-гә якын татар телле укытучыларын тапты. Ләкин кызганычка каршы татар фамилияле, ну аларның яртысы урысташып беткән иде инде. Математиклар, биологлар, тарихчылар аларның исемнәрен тарихка язырга кирәк. Фәридә Кашапова, Нәбиуллина Нурания, Нәбиуллина Флюре, Рәмзилә Рахман кызы,
Нәх шушы елда ук беренчеләрдән булып Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә татар сыныфына балаларны туплый башлыйлар. Бераз соңрак шушында сыныфлар 55-нче, 12-нче санлы мәктәпләрдә ачыла. Ана телен укыту өчен кадрлар кирәк була. Шәһәр мәктәпләреннән татар фамилияле укытучыларны җыеп, Казанга семинарга җибәрәләр. Шәһәрдә дә шушында тәҗрибә туплау дәресләре, семинарлар оештыралар. Бу хакта Мәсүд ага Гаратуев искә алды. Татар үзәге алдында халык белән элемтәдә тору, башкарылган гамәлләре хакында мәгълүмат җиткерү өчен информация чаралары булдыру мәсьәләсе килеп баса. Шәһәр күләмендә оешкан татар үзәгенең беренче гамәле Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу радиожурналының оештыру була. Беренче тапшыру эфирга 1989 елның 3 ноябрендә чыга. Аннан соң зәңгәр экраннарда татар телендә телевизион хәйерле кич тапшыруы пайда була. Беренче тапшыруларны шулай ук татар үзәге әгъзалары әзерли. Шушы ук 1991 елда Яңарыш газетасы дөнья күрә. Милли Яңарыш җилләре шушындый оешмаларга күп кенә милләттәшләребезне тарта. Бүген республикада гына түгел, чит өлкәләрдә дә танылган шагыйрьләр Ибраһим Биектаулы һәм Ренат Батталовка сүз.
Газетаны чыгаруын башында ук мин әдәби кешеләрне туплауга зур әһәмият бердем. Оештырдым әдәби түгәрәк. Кайберләре инде бүгенге көндә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары, Удмуртия Язучылар Берлеге әгъзалары. Әйтәсем килә, ниндидер дәрәҗәдә алар минем шәкертләрем.
Без иҗтимагый үзәк белән тыгыз элемтәдә торабыз. Яңарыш газетасы буенча да һәм иҗтимагый үзәк үзенең планына кертеп, безнең иҗади күрсәтүләрне үткәрә. Бу дәйнәләр ошка кертеп китте хәзер.
Дөрестән дә татар үзәге яндырып җибәргән милли ушак тирәсенә күп кенә каләм тибрәтүче милләттәшләребез җыелды. Әйтергә кирәк, бу елларда җирле авторларыбызның 46 китабы басылып чыкты. 5 кеше Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Иҗтимагый хәрәкәтнең эшен яктырткан 3 китапны үзәкнең беренче президенты Мәсгуд Гаратуев бастырып чыгарды. Бүген халык белән тагын да тизрәк һәм киңрәк аралашу өчен татар иҗтимагый үзәге заманча технологияларда куллана. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең интернетта үз сайты булдырылды. Бүгенге татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов ул елларда Ижмаш заводы хезмәткәре, милли оешма белән элемтә булдыра һәм кайсы бер чараларны оештырырга ярдәм итә.
Татар иҗтимагый үзәге Ижау шәһәрендә оешкан вакытта Фәнус ага Газизуллин ул үзенең мәшәкатьләре, йомышлары белән еш кына безгә килә иде. Җыелышларда без һәрдәм катнаштык.
Иҗтимагый үзәк беренче еллардан ук эш планына балалар өчен төрле чаралар кертте. Аларны оештыру өчен финанслар кирәк булды. Ярдәмгә бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребез килде. Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Фердинанд Муртазинны тыңлыйк.
Мин бүген дә тырышам булган чаклы ярдәм итәргә татарлар өчен.
Ижауда оешкан иҗтимагый үзәкнең республика күләмендә милли хәрәкәтне киң җәелдерү, халыкның үз аңын уятуда, милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда роле зур булды. Сүз Мәсүдага Гаратуевка.
Ул беренче кырылтайны Удмуртия кырылтайын әзерләргә бик күп көч түкте. Радио ачылды очрашу. Аллага шөкер, быел 20 ел тула. Аннары килеп чыкты телевидение, тора җиңел булмады. Яңарыш газетасы татар телендә чыкты. Информация чаралары комплексы татар телендә. Ул беркайда да булмады, дигәргә була. Аллага шөкер, хәзергә шикле ул комплекс эшләй. Менә халык белән элемтәгә керергә булгачтын, без инде Удмуртиядагы татарларны җыяра әзер идек. 91-нче елны татарлар җыелалар үзләренең беренче кырылтайларында. Шу кырылтайда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче президенты итеп сайладылар. Шуннан соң миңа 10 ел әле хезмәт итәргә туры килде. Күп кенә эшләр эштә Аллага шөкер.
Соңрак Удмуртия күләмендә Иман яшьләре берлеге һәм тагын милли мәдәни автономия барлыкка килде. Шәһәр күләмендә башланган милли хәрәкәт киң таралыш тапты. Бүген татарлар яшәгән һәрбер төбәктә милли оешмалар теркәлде. Халкыбызның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча алар бик күп эш башкара. 20 ел дәвамында татар үзәге алдында куйган күп кенә гамәлләрен тормышка ашырды. Әмма бүген милли хәрәкәттә сүлпәнлек сизелә. Бер-бер артлы проблемалар да туып тора. Иң беренче чиратта татар сыйныфлары саны кимиде. Ижаудагы татар гимназиясының киләчәге дә шик астында. Ижауда татар үзәге оешуна 20 ел. Бу дата уңаеннан сөйләшүләр, башкарылган гамәлләргә нәтиҗә ясап, киләчәккә яңа матур эшләр билгеләү һәм аларны тормышка ашыруда бер этәргеч булыр дип ышанасы килә. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
алға таба азатлық долқынларында. Башқыр дәулет университеті мұғалімнәрі һәм студентлары орманнарны яқлауны өзі шейтіп саны. Ихтиярилар жиыны бұ күннәрді республиканың Бүрген районында өте. Иді журнал өзінің 20 йыллығына ғына түгіл, татар тұрмышында соңғы 20 йылда болған уақиғаларға йымғақ ясый. Бұл хожыға барыр үшін дуңғыз грибынан вакцина ясатырға керек. Хожыларны тағын башқа түрлі шектеулерді күте. Микрофон алдында Алсу Қармаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін Грузия бәйсіз дәулетлер бірдәмлігінен шығу үшін тәмамлады. Әлекі Совет иллерінің 18 ел әлек түзілген бұ ұйышмасынан шыға-шыға турында Тифлис ұзған ел Русия білен құралы низақ уақытында иғылан еткен еді. Толырақ мәғлімет білен Али ғылми.
Узган йылның 12 августы Схинвал үстіндә төтен әле таралмаган шәһәрендә Россия хәрбиләре кулында. Россия гаскәрләре Схинвалгына түгел, хәтта бәхәссез Грузияныкы саналган төбәкләргә кирде. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның БДБ-дан чыгу ниятен игълан итте.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
Без БДБ-дан чыгарга тиеш. Ул ишин халыкара оешма була алмады. Совет чорынан соңга бу оешма мондай фажигалардан да куткара алмый. БДБ-дан чыгуубыз безнең Совет бирлиги белән дә соңгы хушлашуубыз булачак.
By leaving CIS we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Бейсіз дәулетлер бірдемліге 1991 жылда Советлар бірлігі тарқылғаннан соң түзілді. Үш Балтық илінен тыш, онда 12 ілікке Совет Республикасы кірді. Йыллар үткән сайын БДБ Мәскәүнең элекке совет киңлеген контроль итү чарасы итеп кабул ителде. Аңа карап аның нәтиҗәлелеге артмады. Саакашвили белдерүеннән соң оешманың кирәклеге турында бәхәс купты. Сишәмбедә БДБ-дан чыгу эшенең тәмамлануын игълан итеп, Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Давид Джалагания Грузия оешмадан чыкса да, аралар тулысынча өзелми диде. Грузия ирекле сәүдә, визасыз хәрәкәт итү кебек берничә килешүнең өлеше булып калачак. Моннан тыш, Грузия БДБ-ның аерым илләре белән ике яклы килешүләр төзеячәк. Беренче чиратта сүз Украина һәм Казахстан кебек илләр турында бара. Грузиядә БДБ-дан чыгарга өндәүчеләр элегрәк тә сугышка кадәр дә бар иде. Ә инде Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныганнан соң анда калуның мәгънәсе калмады ди сәясәт белгече Торнике Шарашенидзе. Оешманың төп әгъзасы синең территориаль бөтенлегеңне танымый икән, анда калу мөмкин түгел. БДБ-да калу безнең Русиягә буйсынуны аңлатыр иде. Без вакытында һәм дөрес итеп чыктык. Иртәрәк чыккан булсак, бәлки, каршылык провокация дип кабул ителер иде. Грузияның бу адымына Мәскәү башта әллә ни әһәмият бирмәде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы һәр илнең теләгән оешмага керергә я аннан чыгарга хакы бар дип белдерде. Бер үк вакытта министрлык бу адымнан иң зур зыянны Грузия халкы күрергә мөмкин дип өстәде. Иң каты тәнкыйт сүзен бәлки думаның тышкы эшләр комитеты рәисе урынбасары Леонид Слуцкий әйткәндер. Грузияның БДБ-дан чыгуын ул акылсызлык дип атады. Слуцкий сүзләренчә, бу адым Грузиягә сәяси өстенлек бирмәячәк, аның халкына авырлыклар гына китерәчәк. Грузия чыкканнан соң хәзер БДБ-да 11 ил калды. Әрмәнстан, Азербайҗан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Русия, Таҗикстан, Төркменстан, Украина һәм Үзбәкстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызның беренче өлешендә Татарстан икътисадының хәле турында сөйләгән идек. Башкортстанда да күңелсез саннар игълан ителде. Быелгы корылык аркасында авыл хуҗалыгы 7 миллиард сумнан артык табышын югалткан. Урманнарның киселүе һәм күпләп читкә сатылуы республика җитәкчелеген генә түгел, халыкны да борчый. Башкорт дәүләт университеты каршында урман саклаучы ихтиярилар җыелган иде. Бүген алар Корылтайга Бөрян районына җыелды. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйләр.
Башкортостан хужалыктарының быйыл корылык аркасында күргән зыяны 7 миллиард 800 миллион сумга баһалана. Ошо турала авыл хужалыгы министры Шамил Вахитов белдерде. Буның хүзләренә караганда 600 мең гектарда иген юкка чыккан. Сыгымдарды каплау өчен кооперативтар, фермерлык җәмгыятьләре махсус субсидияларга документтар туплап Мәскәүгә ибәргән. Шамил Вахитов билдәләвенсә, быйыл республикала якынса 2 миллион тонна иген йыеп алынасак. Бул республиканы иген 10 ризыктары менен тулыһынса тәэмин итергә итә. Шамил Вахитов әйтүенсә, Башкортстанда икмәккә хактар артуы көтелмәй. Хөкүмәт тарафыннан кала районнарда иген һәм ондың 5 айлык оператив страховкалау фонды тупланган. Ярты елда республикала үз балаларына алимент төлемәгән 650 кешегә карата җинаять эше ачылган. Федераль мәхкәмә приставтары хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, 300 ватандашка хөкем карары чыгарылган. Улар тиешле бурычларын вакытында капламаган өчен ямагать эшләренә ялып ителергә тиеш. Ошондай юл менән төләнгән хезмәт хакының бер өлеше уларның балалары исәбенә күчерелеп бара. Алиментларды 3 айга халык төзәтү колонияһына ебәрү сорактары яшая. Быел 70-кә якын Кәкүк атай айрым статья буенча төрмәгә ябылган. Бүген Өфле республика юлламаһы буенча Россия югары уку йортларының беренче курсына алынган студенттар менән сорашу үтте. Улар арасында Санкт-Петербург, Мәскәү университет академияларында белем аласак яшьләр бар. Башкортстан хөкүмәте квотасы буенча артабан улар республикага кайтырга тиеш. Студенттар сәнәгать һәм икътисад факультеттары башка бүлекләрдә белем аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрген республикала урманга бай төбәкләрнең береһе, әмма урындагы халык әйтүенсә, урман тик юл буйларында гына калган. Искәрәк инһәң түмгәктәр генә күрергә мөмкин. Олы яштагылар әйтүенсә, урман карагайлар са юк ителә. Сит өлкәләргә арзан хакка хатыла. Шугыла Башкорт дәүләт университетында табигатьне хаклау дружинасы оештырылган. Бул дружинада Бөрген районында үз йыенын үткәрергә карар иткән. Йыен Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы биләмәләрендә Харгай авылында үтә. Курсаулык итәксеһе Василий Яныбаева әйтүенсә,
3 ел алдан безне Нөгүштә иделәр национальный парк башкириялы, шунда студенттар килеп очрашулар булды. Безне хәзер балалар да тора беттләр, күбе студент булып йөриләр. Алар без ничек яш сапта йөргәндә белеп, ишетеп, фотографтардан карап, күреп, үзләре кызыксына һәм табиатка безнең караш аларга ла һәнгәндер инде үзләре менә шулай теләк белдерә. Хәзер шул хәрәкәттә катнашкан күп агзалар төрле-төрле Россия өлкәләрендә яшәвәталар, безгә Санкт-Петербург ягыннан кунактан, Челябинск ягыннан да, төн яктан да килделәр. Иң мөһиме ошо сорашудан без үзебез әле бала дружина агзасы дип санайбыз. Һәрбер дружина агзасы үзенең балаларын да килде.
Университетта табигатьне саклау дружинасы 30 ел элек оештырылган, әмма һуңгы вакытта бу эш хүнеп калган. Слеттың максаты ошо яхшы башлангычты яңа тергезү, урмандарды канунсыз кыркусларда саклау. Шаран районының Дүрмән авылында туып үскән эшкуар Мөсәгыйт Нәбиуллин үз исәбенә һәйкәл төзеткән. Унда Бөек Ватан һугышы елларында һәлак булган авыл яугирдарының 144 фамилияһы язылган. Дүрмән авылында әле һугыш ветерандары калмаган тиерлек, әмма яуда катнашкан бөтен солдатларның да исеме мәңгеләштерелгән. Ватан һугышы батырларына багышланган бу обелиск Шаран районында 4-нчесе. Сыгышы менән ошо авылдан булган Мөсәгыйт Нәбиуллин Туймазы районында яшәй. Әле эшкуар үз исәбенә мәсәт төзүтергә ниятлый.
Күп җирләрдә булырга туры килде. Бәта бунларда булырга туры килде инде. Һәр вакытта килгән саен шушы һәйкәлләрне карап үткәндә минем күңелемдә нишләп әйтәм безнең авылда бу юк икән дип уйлап куя да идем. Әллә инде үзенең әти сугыш итәргә булганга аны икенче якта инде минем туган ягымны һәр вакытта да искә алып, онытмаем бер вакытта да нишләп безнең авылда да шушы һәйкәл юк икән дип. Безнең бит инде авылдан байтак кына сугышка килүчеләр булган, бер батальон җыярлы кеше киткән, шуның ярысы исән кайткан. Ә менә ятып калганнарның берсенең дә урыннары юк. Шуның белән аның балалары да, оныклары да бит инде безнең бабай булган сугышта булган дип уйлыйлар бит инде аның. Ә кая барып чәчкә салучы урын юк. Мин шуңардан уйладым да инде әллә ни күп расход та булмас, шуны ясап куям әле дип. Үземнең бурыч дип уйладым мин аны сен чагымда. Әтенең истәлегенә дә уямайча сугышканнар шуларның истәлеге булып калсын дип үзем уйлап шушыны эшләдем. Бер ярты ел урын мәсьәләсе турында баш ваттым. Садик белән бергә комплексны школа бар. Шуның ихатасына дип башта уйлаган идек. Шуннан соң ул шәп кына иштәге халыкка дип күренмәй, җинак кына бер клуб алдында парк күк урын бар иде. Алдагы көннәрдә анда уйлыйлар мәчеттә салынырга дип инде әдрәп менә җыелсакмы? Үзем дә әдрәп
Китап нәшриятында Хәттел батырлары йыентыгының тәүге үстүме басылды. Унда Бөек Ватан һугышы елларында иң өчен тылда эшләгәндәр турында мәгълүматлар тупланган. Беренче томда Архангель Әбиялил Әлшәй Аскын райондары Агыйдел ҡалаһындағы тыл батырларының исем-шәрифтәре басылған. Республикала 41-45 йылдарҙағы Бөек Ватан һугышында фидакар хеҙмәте өсөн миҙалы менән 500 мең самаһат тыл хеҙмәткәре бүләкләнгән. Китап нәшриәтенең айырым төр баҫмалар бүлеге етәксеһе Фәнидә Исхаҡова әйтеүенсә, йыйынтыҡ барлығы 20-ләп томдан торасаҡ.
Барлығы 20-гә яҡын том сығарға иҫәп тотабыҙ. Улар киләһе йылдың май айына Бөйөк Еңеүҙең 65 йыллығына тиклем донъя күреп өлгөрөргә тейеш. Һәр китаптың 70 сабаҡлыҡ булын күҙеңдә тотҡанда, әлбиттә, был бик ҙур хеҙмәт һалыу талап итә. Тәүге китапты без июнь айында ҡулға алдыҡ. Йылдың аҙағынаса 19 томды уҡыусыларыбыҙға тәҡдим итәсәкбеҙ. Тыл батырҙарында система бик ябай һәм аңлайышлы. Белешмә райондар һәм ҡалалар буйынса бирелә. Ә улар үз сиратында алфавит тәртибендә урынлаштырылған. Шуның өсін дә кәрәкле фамилияны табу қиын түгел. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында арымай талмай еңеүҙе яҡынайтыу өсөн көс түккән яҡындарын һәм ҡәрҙәштәрен һәр кем бында таба аласаҡ.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡорт дәүләт академия драма театры яңы миҙгелгә төп спектаклдәр исемлеген билдәләгән. Октябрьдә тамашасыларға бер нисә премьера күрһәтеләсәк. Яңы миҙгелдә театр Әхмәт Зәки Вәлиди тормошына арналған драма менән асырға ниәтләй. Мостай Кәримдең «Ауыл адвокаттары» повесе буйынса ҡуйылған спектаклде сәхнәгә сығарыу ҡаралған. Театрҙың әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Рәмилә Яһүҙина әйтеүенсә, труппа халыҡ-ара фестивальдәргә лә әҙерләнә.
Быйыл театр өсөн юбилей йылы, 90 йыл. Әҙерлек күптән алып барыла. Легендар шәхес Зәки Вәлиди туған хақында Нәжип Асанбаевтың драматик трилогияһы нигеҙендә буласаҡ. Уның режиссеры, театрҙың баш режиссеры Айрат Абушахманов. Театр Мостай Кәримдең «Ауыл адвокаттары» повесенең сәхнә версияһы өстендә эш башларға тора. Режиссеры Мөсәлим Күлбаев буласаҡ. Юбилей уңайынан ҙур-ҙур гастрольдәр, шул иҫәптән Мәскәү, Санкт-Петербургта сығыш яһауҙа
Театр ошо көндәрҙә Белоруссияға юллана. Өфө артистары Панорама халыҡара фестиваленә саҡырыу алған. Ижади форумға театр үҙ репертуарындағы төп спектаклдәрҙең береһен алып бара. Октябрьдә 90-нсы ижади миҙгелен асырға йыйынған Академия драма театры яңы спектаклдәр әҙерләй. Быйыл Сафоклдың «Әдип батша сәхифәһе» сәхнәгә сығарыла. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган. Шулай итеп, Идел үз яшьлегенең бер өлешенә йомгак ясый. Бу хакта Гөлнар Гыйфанова тулырак әйтеп сөйләр.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук ике телдә 40 меңнән артык данәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый-сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Көрәшеп яулап алган җиңүнең тәме татлырак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән көрәш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журнал Аның татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер саен менә беренче битте сый гомерне, сый халыкны, сый халыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Яшьләр журналы вас яшьләрне татырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлаткан идем, ник сезгә Идел журналы ошый, ник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде ди. Сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классы гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында: "Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә үрелде. Кызыклы, әмма котлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның елъязмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың. Бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта", ди. Иделнең 2009 елгы 7-нче саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаят авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7-нче номерында басылган Рафик Юнысның үзелгән спектакль язмасында 1968 елда Гарискар Камал театрында Иделне чыгара башлауны таләп иткән листовкалар таратылу, Мансур Вәлиевнең Идел өчен көрәш мәкаләсендә 1975 елда үзенең Идел альманах мөхәррире итеп куелуы һәм шул көннән башлап альманахны журналга әйләндерү эшләрен башкару турында яза. Соңгы язма журналда 1996 елда гына истәлекләр рәвешендә булган язма итеп басыла. Иделнең журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында илбашын илаһилаштырып, сукырларча табыну соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Нәбирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Люция күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низаметдин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйт күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәчеләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң казлар асылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәчеләр мораллатып, зоологик киңлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык радиосы сөйли. Татарлар кайда гына юк. Каргалаулы вимпелы 5840 метр биеклектәге Эльбрус тау башына урнаштырылды. Әлеге татар аулы вимпелын Кавказ тауына Әнвәр Искәндәров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Әбсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвәр Искәндәров 8-нче сыйныфны тамамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарыга да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак асып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Көтне ичендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гореф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искәндәров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта көчле җил дә кымышалды. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп булай диде.
Кабардино Балкариядан ул егет Мөхәммәт, ул безне Москвадагы егетләр белән интернат аша табып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткән ик. Күңелле булган ик үз вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. Кім өзінің ташын алып барды, кім өзінің балаларын алып барды, ялыдырға біз біргәріше көрішіп, шында альплагер бизинге датырдық, Кавардина Балкарияда, онда акклиматизация өттік, біздің балалар тамыштылар. Бұл саяхатта мен өзімнің бәлекай қызымын алдым, 8-інші класс біткен Динара. 15 келі снаряд рейнжелгасын алысып, тауларға ерге тұры келді. Қуанып қайтты, 26-25 градус сілік іске мінгенде, онда тау альпийский луга деп айтамыз, онда бек яшілік, онда бек мотор шешкелер. Бұл жақта Оренбург далаларында болмаған шешкелер, рододендроны деген шешек, тау бетлерінде. Олар күндіз ашылы аппақ қар көбік. Саяхатының финалы дегенде, Северный Кавказда бүтін Европадағы ең биік тау, бұл Эльбрус. Оның биіктігі 5840 метр. Бұл саяхатының ұзағында біз штурм жасадық Эльбрусның басына. Күн бұзыла башлағаш, жаңбыр башланды, онда тұман. Мұндай уақытта тауларға обычно мінбелер приняли решение түнгі сағат 2-де башлап, қараңғыда фонариктер бен альплагерден шығып кеттік біз. 11 сағат тамастан шторм болды. Жел болмаса, бұл жеңілірек болған болар енді. Ескерткіш жел аяқтан бір жоғарылық, жеті 5000-ға мініп өткеш, онда таулар үстінде қар түгіл, а бұз ята. Фирм деп атала, ол кошкалар білен, ледороплар білен, әр бір адамны өлсеп, әр бір адамны бұзға қодап, мінер әкеректі үш кіші біз баулар білен бәйленіп, тауының ең башына міндік. Кім вимпел алып барды, кім флаг алып барды деген дайын, біздің білен Украинадан да егітлер болғанлар еді. Мен Татар қорғалысынан, Шайд бестасынан алып барғанын вимпелін ұшқаны салып қойдық, вершинаға тауының. Естелік кәдебінен бірге құшақлашып, балашыға көп, потому что әр уақыт болмай андай впечатлениелар түшкенде. Тауында қиынырақ болды, почти бір сутки біздің сондай восхождение. Басқа сенде біз ипташылар білен сау болашып, әр бірі өз 2-3 келі бір ес қолдырып бұн тауларда жеңіл айып деген дайын.
Осы лагерьде ненде халық яши һәм нишеге итеп ұйыштырылған туристлар үшін?
Кабардино-Балкария. Әлі 3 жылдан назад бірінші барғанда мен алғаш рет қорыққан едім. Не үшін дегенде балкарский народ, біз оларға қонаққа барған кішілер, ол Бизинге деген район, шу ущельенің башында организовали альплагер. Бұл Советлар Союзының уақытында башланған іш болған енді. 10 жыл мынау балкарлар өздерінің ақшаларын вложить деп коттеджерді салғандар зор болмаған ташлардан палаточный лагерь мына бүтін Европадан да келелер интернет бойынша біліп шул мында Эльбрус қана түгіл мында шул районда Бизингийский стена деп атала бұл Грузия білен Россияның высокий гряда город деп атала енді ол ең биік таулар 5000-лік таулар бір участокта и шул шыға Эльбрусқа аның екінші жағы Эльбрус білен бітеді бұл балкар халықлары бізді қоршап алды олар бұларды обслуживать олар өздерінің этник национальный деревня по прототипу ясалған оларына сыржевой башнялар олар музейлар ясағандар бүтіндерде бұрынғы каминар көп ясағандар зверины шкурлар салып ауыл жерінде жасағаш андай бірні көрген но шәһәрдан келген кішілер ауыздарын ашып қарап тұралар сол қатты қуандым ошол балкар халығы үшін почти анда целый район населениесі обслуживает туристларды оның үшін зор доход алалар екіншіден өзінің есімдерін что балкар халығы жоғалмаған олар шылай яши олар шындай тілі екенін бүтін ел біледі. Біз оны үшін бек қуандық енді. Тілләрі бек яқын ол, балкар тілләрі білен. Чухский языковая группалар барысы да бір тіл.
Бұл территорияға еркін кіртеді?
Территория кіресінен олдан заявка беріледі. Оны үшін ақша төлеуге керек мен. Рұқсат келмесе, пропуск бермесе, погранзонаға кіре алмаймын.
Шулай етіп қазір 5840 метр биіктіктегі Эльбрус тауында Қорғала ауылының вимпелінде татарлар болмаған, биіктік жоқ деген кібік жылфырдап тұр. Фируза Абсалямова, Азатлық радиосы Оренбур.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Гутенни, май френд.
Қойбір оналар яңа туған балаларын шөплек келдіп ташынып, мұның сәбәпләрі түрлі бола ала. Жан иелерін сақлап қалыр үшін, қойбір иелерді бала тартмалары бар. Мұндай тартманы Қазанда ашыр вақыт жетмәді ме?
Ариза бірек тумады, бояқтыдыны яғызға. Табу неге керек еді кіртмегеш ұяғызға. Қайдырмағаш күңілігіз, әйегіз тұрағығыз. Нек керек болды, ей, бізге жан беруігіз. Біз әлі әмсіз қызлар, әмсіз малайлар. Ишеттәсе бик килә.
Узган атнада Казанның Гәдел Куты урамында шүп контейнерларының берсендә яшь бала мәйте табылды. Күпмедер вакыт узгач, күршеләр һәм милиция бу баланың ата-анасының кем булганын исәпләп чыгарды. Исерек атаны милициягә чакыртканнар, әти кеше 2нче ел рәттән балаларының тугачта үлгәнен сөйләгән. Беренче балаларын алар үзләре күмгән, икенчесен 2 көн суыткычта тотып чыгарып ташлаган. Ата кешегә каршы җинаять эше ачылмаган. Аны гаепләргә сәбәп юк дигәннәр. Баланың әнисе хастаханәдә калган. Мондый хәбәрләр Казанда һәм Русиядә сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшерү, тугач хастаханәдә калдыру яки берәр шик кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалары ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хосусы гинекология үзәге каршында беренче бала тартмасы ачылды.
Мин
ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хесс. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хесс язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп, Дивоке Вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хесс. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ачылган. Бу елда аена бер тартма ачыла. Бүгенге көндә Чехияның төрле калаларында 27 бала тартмасы бар. Аларның күбесе бала тудыру йортлары һәм хосусый клиникаларда озын-озак сөйләшүләрдән соң җитәкчелектән ризалык алганнан соң куела. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый. Бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк ди хез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон чыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарәт. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйлә. Тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия буйлап куелган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә. Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям
ди.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач, аңа бүтән ил кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханәдән кире өенә алып кайта. Казанда менә нәкъ шулай шүплектә яшь балалар табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хесс Казанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Казан мондый бала тартмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.